Para Radio in Europa e l'Iran gashkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Reagimet të shumta pasuan vendimin e kryeministrit britanik Boris Johnson për të pezulluar punën e parlamentit nga shtatori, disa javë para afatit për Brexit. Sipas disave, Johnson ka lëkundur themelet e demokracisë, por kryeministri këmbgul se parlamenti do të ketë mundësi të debatojë për çësjen ndaj Brexitit. Holësit në vazhdim. Vendimi i kryeministrit britanik Boris Johnson për të pezulluar punën e parlamentit nxiti reagime të ashpra nga deputetët dhe kundërshtarët e Brexitit pa marrveshje. Ai po ashtu shkaktoi proteste në gjithë Britaninë dhe një peticion me më shumë se 1 milion nënshkrime. Mbretëresha Elizabeta II të mërkurën e miratoi zyrtarisht kërkesën e Johnsonit për të pezulluar punën e parlamentit para Brexitit, apo largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Brexiti pritet të ndodhë më 31 tetor dhe pezullimi punës së parlamentit do të zvogloj dukshëm kohën e ligjvënësve për të diskutuar largimin nga bloku. Johnson do që Brexiti të ndodhë më 31 tetor me ose pa marrveshje me BE-n, edhepse institucionet financiare kanë paralajmëruar Britaninë për pasojat të rënda ekonomike nëse lë bllokun pa marrveshje mbi kushtet e divorcit. Kryetari i Parlamentit Britanik Jacob Rees-Mogg tha se kundërshtarët e kryeministrit nuk janë të sinqertë dhe thjesht duan të qëndrojnë në BE. Jeremy Corbyn, udhëheqës i Partisë Laboriste në opozitë, tha se pezullimi i punës së parlamentit është një goditje e fortë kundër demokracisë dhe e përsëriti se mund të thërrasë një votim mosbesimi ndaj qeverisë së Johnsonit. Mijëra njerëz protestuan në Londër, Manchester, Edinburgh dhe qytete të tjera, ndërsa një peticion në internet që e dënon vendimin për parlamentin mblodhi më shumë se 1.1 milion nënshkrime deri në mëngjesin e sotëm. Derisa Johnson këmbguli se parlamenti do të ketë mundësi për të debatuar mbi programin e përgjithshëm të qeverisë dhe çësjen ndaj Brexitit, udhëheqësja e demokratëve liberal në opozitë, Joe Swinson, tha se kryeministri është i gatshëm të heshtë zërat e njerëzve përmes përfaqësuesve të tyre në parlament. Ish-kancelari Philip Hammond u zotua se do të vazhdojë të luftojë kundër Brexitit pa marrveshje, ndërsa vendimin e Johnsonit për të pezulluar punën e parlamentit e cilësoj si thellësisht jo demokratik. Ministrja e parë e Skocisë Nicola Sturgeon tha se Johnson po vepron si diktator duke bërë një sulm të egër mbi parimet themelore demokratike. Data për Brexit është shtyr 2 herë. Parlamenti Britanik ka refuzuar 3 herë marrëveshjen për dalje e cila është arritur vitin e kaluar midis Bruxellit dhe qeverisë së paraardhëse së Johnsonit Theresa May. BE-ja ka thënë se nuk do të ketë rinegocim të marrëveshjes. Me vendimin e së mërkurës, puna e parlamentit do të pezullohet jo më herët se 9 shtatori dhe jo më vonë se 12 shtatori.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qëndrimi e komunitetit sërb kundrejt policisë e Kosovës formësohet kryesisht nga politika e përditshme dhe zhvillimet e përgjithshme politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë thuhet në një raport të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Komuniteti sërb i Kosovës ka nivel të ulët besimi kundrejt policisë e Kosovës. Mungesa e besimit është më e theksuar në Mitrovicën e Veriut, kur krahasohet me rajonet e tjera në Kosovë, thuhet në raport. Për më tepër, raporti potencon se komuniteti sërb i Kosovës se konsideron policinë e Kosovës si institucionin më të korruptuar në Kosovë. Kryeministri teknik i Italisë Giuseppe Conte pranoi mandatin për të formuar koalicionin e ri qeveritar me zotimin se do të udhëheqë një Itali më të bashkuar dhe gjithëpërfshirëse. Ky zhvillim vjen një javë pas shpërbërjes së qeverisë së tij të dominuar nga nacionalistët. Conte tha se Italia duhet të luajë rol udhëheqës në Evropë, do të jetë qeveri për të mirën e qytetarëve, për të modernizuar vendin, për ta bërë vendin tonë edhe më konkurues ndërkombëtarisht, tha Conte pasi mori mandatin nga presidenti Sergio Mattarella. Kjo marrëveshje e koalicionit u interpretua si goditje e madhe për liderin e ekstremit të djathtë në Itali, Matteo Salvini. Ushtria e Kinës tha se ka dërguar trupa të reja në Hong Kong në kuadër të një rotacioni rutinor. Megjithatë, qyteti që është qendër financiare e rajonit po përgatitet për një tubim të ri politik të shtunën kundër kontrollit në rritje të Pekinit. Pamjet e automjeteve të blinduara duke kaluar kufirin nga qyteti Shenzhen për në Hong Kong kanë rritur shqetësimet se ushtria kineze mund të ndërhyjë kundër protestuesve dhe mund të vendoset në rajonin gjysmë autonom. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, por gëzon liri unike që nuk shihen në pjesën tjetër të shtetit. Protestat atje kanë nisur qysh në mars për shkak të një projekt ligje që do të mundësonte ekstradimet në Kinë dhe janë zgjeruar më pas në një lëvizje më të gjerë kundër qeverisë. Brazili ndaloi ndezjen e zjarreve për pastrimin e tokës për 60 ditë për t'u përgjigjur rritjes masive të numrit të zjarreve në pyjet e Amazonas. Dekreti u nënshkrua nga presidenti Jair Bolsonaro, i cili u përball me kritika për dështim në mbrojtjen e pyjeve. Vendet e Amerikës së Jugut do të takohen javën e ardhshme për të diskutuar krizën. Është e paqartë se çfarë ndikimi do të ketë ndalesa pasi ambientalistët thonë se pastrimi i pyjeve është pothuajse tërësisht i ndaluar, por se zbatimi kësaj mase është i dobët. Amazona, një thithëse rëndësishme karbonit që ndalon ritmin e ngrohjes globale, është përfshirë nga më shumë se 80.000 zjarre këtë vit, që do të thotë 77% më shumë se në 8 muajt e parë të vitit të kaluar. Fruthi është kthyer në 4 vende të Evropës që më parë kanë qenë të pastra nga sëmundja, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Si pasaj, sëmundja nuk konsiderohet më e çrënjosur në Shqipëri, Republikën Çeke, Greqi dhe Britani. Po ecim prapa, jemi në rrugën e gabuar, tha Kate O'Brien nga Departamenti i Imunizimit i OBSH-s. Fruthi është një sëmundje ngjitse dhe potencialisht fatale që shkakton kolitje, skuqe dhe ethe. Sëmundja mund të parandalohet përmes dy dozave të vaksinës MMR. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kjo të ndëruar dëgjuesi ishte e tëra për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të qofshim.